žabo dati v vodo in počasi segrevate vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Ljubljana, mesto mladih, mladim prijazno mesto, mesto za mlade. Prejšnji četrtek se je v ljubljanski mestni hiši godila panelna razprava na temo oblikovanja nove strategije mestne občine Ljubljana za mlade 2015 do 2024. Sodelovali so predstavniki mladih, se pravi sindikat Mladi Plus, Mladinski svet Ljubljane in drugi. Na razpravi in na javni tribuni, ki je potekala v torek, naj bi mladi izoblikovali 10 ključnih ciljev, ki bodo vključeni v posebno poglavje nove strategije. Urad za mladino občine k sodelovanju vabi tudi vse druge zainteresirane mlade oziroma predvsem organizacije, ki delujejo na mladinskem področju. Rok za oddajo pripomb in predlogov za osnutek strategije pa se je podaljšal do 15. julija. Predloge bo potem obravnavala posebna komisija, v kateri bodo predstavniki Mladinskega sveta Ljubljane, Javnega zavoda Mladi Zmaji, Urada za mladino Republike Slovenije, Centrov za socialno delo in nevladnih organizacij. Teja Jarc iz sindikata Mladi Plus nam je po razpravi zaupala nekatere izmed točk, ki bi jih radi vključili v strategijo.
Ja, 10 ključnih ciljev zaenkrat še ni dokončno oblikovanih, ker se je tudi rok za podajanje pripomb podaljšal na 15.7., tako da bomo do takrat še sprejemali v bistvu tudi pred ostalih organizacij, ki danes mogoče niso bile na razpravi, ampak nekako so šli predlogi tudi ostalih v to, da se seveda poskrbi za infrastrukturo, recimo za neko hišo mladih, ki bi bil nek center, kjer bi seveda dobil možnost za zaposlitev tudi mladi, ki bi tam vodili različne delavnice ali bi so skrbeli za prostor, ali v bistvu bi tam imele organizacije svoje prostore. Dali smo mi tudi predlog, torej, da se zaposlijo mladi v mladinskih organizacijah, torej poznamo organizacije, ki temeljijo na prostovoljski bazi, ki izvajajo programe že leta ali pa desetletja, ampak vedno samo v bistvu na način, da žrtvujejo svoj prosti čas. Želimo, da se tudi dvigne kakovost mladinskega dela s tem, da se te organizacije lahko privoščijo nek prostor, kjer bodo delovale in pa seveda neko redno zaposleno osebo na tem področju. Dali smo torej tudi v bistvu priporočili za recimo subvencioniranje prvih zaposlitev mladih. Eden izmed ukrepov, ki je tudi noter že v osnutku na področju zaposlovanja, je naslavljanje osipnikov. Torej tisti, ki niso končali mogoče niti osnovne šole ali pa srednje šole, da se jih nekako spodbudi, da se vrnejo nazaj v izobraževalni sistem ali pa da se jih pošle v usposabljanje na delovnem mestu k določenim podjetjem, da se potem te mladi na dolgi rok morda tudi zaposlijo v podjetjih, ki so tudi v lasti MOL-a, torej mestne občine Ljubljana. Vse to lahko mestna občina zagotovi, vse te v bistvu povezave lahko začne krepiti med mladimi, med mladinskimi organizacijami in delodajalci in upamo, da bodo na koncu 10 teh ključnih prioritet odzvanjali prav to, kar smo tudi mi danes želeli sporočiti, torej v bistvu bolj prijaznejše okolje, v katerem lahko mladi razvijamo svoj potencial tudi seveda na profesionalnem področju.
MOL se je za oblikovanje strategije odločil predvsem zaradi potrebe po celovitejši in aktivnejši mladinski politiki, kot so zapisali v samem uvodu osnutka strategije. Sicer pa so bila mladinska področja do sedaj obravnavana znotraj drugih strategij. V strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja MOL, strategiji razvoja kulture v MOL in strategiji razvoja socialnega varstva v MOL. Sicer pa se strategija v postopku oblikovanja v veliki meri naslanja na dokument Evropske komisije iz leta 2009 in poznejšo strategijo za mlade Evropske unije 2010 do 2018. Na podlagi zadnjega dokumenta je Državni zbor pred dvema letoma sprejel še resolucijo o nacionalnem programu za mladino, sedaj pa se oblikovanje programa seli še na lokalno raven. Poleg že omenjenih 10 ključnih prioritet mladih pa so oblikovalci strategije prepoznali 6 ključnih področij, na katerih je treba oblikovati programe, jih promovirati in jih tako ali drugače urediti. To so organiziranje mladih v centrih, projektih, programih, izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih, stanovanska problematika, zdrav način življenja in šport, kultura in umetnost ter varstvo okolja. Sicer pa je ena izmed točk, ki najbolj bode v oči, ravno zaposlovanje mladih in razvoj podjetništva. Slednje oziroma pridobivanje podjetniških kompetenc je omenjeno tudi v poglavju izobraževanje in usposabljanje. Eden izmed ukrepov je na primer spodbujanje prožnih oblik učenja, ki bodo povečale inovativnost, kreativnost in podjetnost mladih, kot pravijo v strategiji. Pri ukrepih za povečanje zaposlovanja mladih je sicer obljubljeno določeno število delovnih mest mladim znotraj podjetij in drugih institucij MOL-a, hkrati pa veliko vlogo pripisujejo pospeševanju podjetnosti. Na tej podlagi bo MOL s Tehnološkim parkom Ljubljana in drugimi agencijami in zavodi nudil sistemsko podporo razvoju inovativnih podjetniških pobud mladih, predvsem z vzpostavitvijo spletne platforme Startup Ljubljana, organizacijo Startup Weekendov in tako naprej. Vendar so vsa ta ogrodja za razvoj podjetništva v nekakšni kontradikciji s socialno varnostjo, ki osnovalci strategije želijo za mlade, saj je podjetništvo oblika prekernega dela in to, kot pišejo tudi v strategiji sami, citiram, seboj prinaša pasti, saj velik del samozaposlenih v zadnjem času nima dovolj dela oziroma od svojega dela težko živi. Tega se zavedajo tudi v sindikatu Mladi Plus, ki podaja tudi druge predloge, ki bi jih lahko sprejeli na področju zaposlovanja.
Ja, res je tudi danes na sami razpravi, kjer smo bili prisotni, predvsem mladi in mladinske organizacije in kjer smo bili tudi strani sindikata Mladi Plus, smo podarili predvsem to, da je treba ustvarjati pogoje za varne in dostojno zaposlovanje mladih, torej za redne zaposlitve, za nedoločen čas, ne pa povečevanje prekarizacije. Mi smo namreč zelo skeptični do podjetništva in do prisilne espezacije in do te mentalitete, da more dan danes vsak postati podjetnik in sistem rešiti kožo. Dejstvo je, da ne bomo vsi podjetniki, da se potrebuje tudi seveda delavce in da ni odgovorno za ustvarjanje zaposlitve samo na plečih mladih. Zato smo dali predloge, da se v bistvu gleda na zadeve tudi na drugačen način, da se torej zmanjšuje prekarizacijo, ne pa povečuje, da se ustvarja nova delovna mesta, tudi v tistih sektorjih, ki jih imajo recimo za to potencial. Zato smo predlagali zaposlovanje v mladinskih organizacijah, v nevladnih organizacijah, ki imajo veliko v bistvu željo po zaposlovanju novih kadrov, pa morda potrebujejo samo neko manjšo finančno spodbudo in da se v bistvu torej nudi mladim v Ljubljani neko možnost, ne seveda samo neke prve začasne zaposlitve, ampak res isto možnost, da mladi postanejo avtonomni, samostojni, imajo torej neko dolgoročno zaposlitev, kar jim omogoča potem, da se tudi odselijo od staršev in si ustvarjajo neko lastno družino. Tako da mi smo res podarjali te dolgoročne učinke, dolgotrajnejše vidike in pa seveda, da se namen dovolj velika podpora tovrstnim ukrepom. Ne samo v obliku financ, ampak v obliki tudi nekih možnosti, odpiranja vrat, povezovanje s podjetji, povezovanje v bistvu samo občino, torej z MOL-om, da se ustvarja tudi zaposlovanje v tistih predeljih, ki ga zdaj recimo ZUJF, torej zakon o uravnoteženju javnih financ omejuje. To, da se mladi v resnici sploh ne moremo zaposlovati nikjer v javni upravi, tudi v lokalni samoupravi, ne, je za nas popolnoma nesprejemljivo, tako da smo podali predloge tudi na teh področjih.
Sicer pa je z mladinsko politiko marsikaj narobe tudi na ideološkem področju. Že prej omenjeno spodbujanje podjetništva pomeni, da je to predvsem za mlade postalo kar samoumevno in da ni treba preupraševati same dejavnosti in samega sistema, ampak ga kar se da na široko sprejeti, ga pravilno implementirati in to furati naprej. Druga takšna točka je organiziranje mladih znotraj mladinskih centrov, programov in projektov. Z organizacijo mreže mladinskih centrov naj bi spodbudili samo organiziranost, samo iniciativnost in samostojnost mladih. Na drugi strani pa se za izvajanje in financiranje dejavnosti, ki bi si jo hipotetično zamislili mladi, zahteva veliko prilagajanje uniformnim in standardiziranim kriterijem za pridobitev statusa člana mladinskih centrov Ljubljana. Kot pravi Rajko Muršič, profesor na filozofski fakulteti, je mladinska politika na vseh ravneh popolnoma zašla.
Jaz v vsakem primeru že kar nekaj let opozarjam na to, da je mladinska politika najprej na ravni Evropske unije, potem pa seveda na nacionalni ravni in zdaj vidimo tudi na občinski ravni popolnoma zgrešena v svojem bistvu. Zgrešena je v tistem segmentu, ki pravzaprav iz mladih dela navaden instrument obvladovanja enega človeškega materiala, kot pravijo človeškim virom, in mlade vidi predvsem kot delovno silo, ki jo je treba na nek način disciplinirati.
Muršič tudi izpostavi, da se je celotno izobraževanje in usposabljanje mladih osredotočilo samo na pridobivanje takšnih in drugačnih podjetniških kompetenc. Drugi segmenti, ki bi bogatili najbolj vitalno skupino mladih, se pravi tiste med 15 in 29 letom starosti, pa so izpuščeni. Kot primer poda glasbo, ki je po raziskavi Mladina 2013 in tudi v vseh drugih raziskavah sploh najpomembnejši del v življenju mladih.
Glasba je omenjena v tem dokumentu na 43 straneh samo 4-krat, sem šel preveriti, oziroma 5-krat, in to v okviru, če grem zelo na kratko tole povzeti, v okviru tečajev, glasbenih tečajev v nekem mladinskem informacijskem centru, enkrat v okviru špil lige, enkrat v dostopnosti knjižne glasbe in kina in še enkrat v okviru kula bonmaja. Zdaj, če kdorkoli pri zdravi pameti meni, da je mogoče izvajati mladinsko politiko, ne da bi na eksplicitni način vključevali glasbene dejavnosti, skratka koncertne dejavnosti in podobne reči v mladinsko politiko, potem seveda z resničnostjo nima ravno ne vem kako globokega stika.
Kot prepoznava tudi Muršič, pa je osnutek strategije pomanjkljiv tudi v drugih pogledih. Recimo v nepredvidevanju kakršnih koli mladinskih in študentskih medijev, ki so ob tako velikem številu mladih v Ljubljani še posebej pomembni za ustvarjanje in povezovanje te skupine. Druga stvar je tudi samo pojmovanje kulture, pri kateri imajo v mislih ustvarjalne oziroma kreativne industrije in tiste dele, ki prinašajo dodatne vrednosti. Strategija pa ne predvideva spodbujanja samih kulturnih dogodkov, se pravi koncertov, razstav in podobno, ki čisto preprosto mobilizirajo mlade, jih združijo in spodbujajo uporabo kulture in umetnosti, kar pa je pravzaprav tudi njen namen. Še posebej zaskrbljujoče pa je sledenje državne in sedaj tudi lokalne politike evropski, predvsem zaradi upanja po financiranju takšnih in drugačnih dejavnosti. Tako evropske smernice niso dovolj prilagojene slovenskim razmeram in se samo slepo sledi pospeševanju podjetništva in standardizaciji organiziranja mladih. Po drugi strani vključuje tudi teme, kot so zdravo življenje in šport, ter varovanje okolja in ohranjanje narave, vendar sploh zadnji dve delujeta povsem brez osnove, oziroma v nasprotju z osnovnimi dogmami podjetništva in kapitalizma širše. O paradoksih in resničnem prostoru dogajanja mladinskih dejavnosti govori Muršič.
Ko govorimo o zaposlitvah mladih, in te zaposlitve so vezane na javne zavode, skratka na državne ali pa v tem konkretnem primeru seveda občinske javne zavode, kar pa pomeni, da govorimo o zaposlitvah v javni upravi. Zaposlitve v javni upravi so po ZUJF-u, ki še vedno velja in bo pač ena njegova oblika zagotovo veljala še v naslednjih letih, prepovedala. Kar pomeni, da se lahko zaposlijo v javnih zavodih ljudje samo, če dobijo dodatna evropska sredstva. Evropska sredstva bodo podobili seveda na podlagi evropskih strategij mladinske politike, ki nam jo Evropa usiljuje. Skratka, smo v začaranem krogu, In ta delovna mesta bodo namenjena predvsem produkcije mladih podjetnikov. Tako da smo v dvojnem paradoksu. Krepimo način s takšno strategijo za poslovanje v javnem sektorju, hkrati pa seveda spregledujemo dejstvo, da se večina pomembnih dogajanj oziroma večina pomembnih reči na področju mladinskega dejanskega delovanja pa dogaja v nevladnih mladinskih centrih oziroma v nevladnih organizacijah. Nikjer ne piše, da bi nevladne organizacije lahko prevzele tisto vlogo, ki jo namenja ta dokument seveda javnim zavodom. Skratka, da bi prevzele to aktivno zaposlovalno politiko, nikjer ne piše, da poskrbeli končno, da se dovolj dobro opredeli tudi institucija mladinskega delavca in med centri nevladnimi organizacijami, ki so namenjene noter, je na območju cele mestne občine Ljubljana, kolikor sem na hitro videl, omenjena samo Menza pri Koritu. Vseh desetine drugih tovrstnih organizacij seveda niso omenjene in tudi neke posebne pozornosti jim ne dajo. Imamo seveda propadajoč klub Franci Prešern, ki je pač zaradi različnih razlogov prišel v krizo in v nobenem primeru pravzaprav tovrstnih institucij ne prepoznava nihče kot ključnih segmentov ne samo mladinske politike, ampak celotnega znosnega življenja v tem mestu.
Naj za zaključek povemo, da ni celotna strategija za mlade popolnoma zgrešena. Pomemben del je vključevanje marginalnih mladih, predvsem osipnikov, ki niso niti zaposleni in se niti ne šolajo. Te naj bi vključili z ukrepi usposabljanja in povečevanjem možnosti zaposlitve. Tudi projekti za izboljšanje življenjskega standarda s promocijo zdravega načina življenja in varovanjem okolja sami po sebi niso napačni, vendar je za njih treba pripraviti primerna tla in takšen način razmišljanja, skrbi zase in za druge, upeljati tudi na področja zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja. Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da so ta področja prej zadeva drugih politik in sistemov in da bi najprej morali urediti zakonodajo tudi na področjih, kot je zdravstvo oziroma zdravstveno zavarovanje. Sedaj pa počakajmo na izoblikovanje 10 prioritetnih točk strani mladih in mladinskih organizacij, ki pa so sočasno obremenjeni tudi z drugimi stvarmi, kot sta zaključevanje šole in počitnice. Mladinsko politiko je mislila Vanja.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.